Ademelia Jones a Kelsey Whittaker.
Wyt ti'n hoffi stori Cymal?
Dwi'n caru stori Cymal achos dwi'n hoffi darllen the Guinness World of Records.
Hefyd, dwi'n meddwl bod mae yn gyffroes.
Dwi'n cytuno. Dwi'n meddwl bod yn stori yn wych. Rydw i eisiau fi enni yn y Guinness World of Records.
Dwi'n cytuno.
Beth wyt ti'n hoffi dathlu?
Dwi'n hoffi dathlu penblwydd a adoleg gyda ffrindiau a teulu.
Beth ydy dy hoff beth di?
Fy hoff beth ydy dathlu penblwydd achos dwi'n caru cael a parti a cael anregion. Hefyd dwi'n caru bwyta cacen, chwarae gemiau a cael bagiau parti.
Dwi'n cytuno. Dwi'n caru penblwydd hefyd, ond fi hoff beth i ydy Nadolig achos dwi'n caru rhoi yn region a bwyta cynio Nadolig. Dwi'n caru bwyta pwdyn Nadolig achos mae'n flasus iawn. Wyt ti'n cytuno?
Dwi'n cytuno achos mae'n flasus iawn. Beth wyt ti'n feddwl o Nadolig?
Dwi'n meddwl bod y Nadolig yn hwyl achos dwi'n caru dansio gyda fy ffrindiau. Yn y disgo Nadolig.
Dwi'n cytuno. Dwi'n meddwl bod mae'n disgo yn anhygoel. Hefyd, dwi'n mwynhau gwyliau ffilmiau gyda ffrindiau.
Beth ydy dy ffan di am dathlu?
Yn fy marn i dathlu yn gweud achos mae'n bwysig i ymlacio.
Dwi'n cytuno. Mae'n fy marn i ni, mae dathlu yn bwysig achos mae'n pobl yn cael hwyl.
Beth wyt ti'n feddwl o wisgo i fyny?
Dwi'n meddwl bod yn wisgo i fyny yn fendigedig weithiau. A ti?
Dwi'n ddim yn hoffi wisgo i fyny achos dwi'n ddim yn hoffi edrych yn dŵp.
Coel fawr.
Dabwch chi.